P3.
Dette er
verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Yes, på'n igjen. God ettermiddag, godt folk, goth-rockere, og velkommen til denne vindskjeve ettermiddagsskuta her på P3. Mathias Nylena mitt navn. Verdens rikeste land navnet på programmet. Kalenderen viser onsdag 25. november 2015, og pendelen har snudd. Norsk offentlighet ikke slik den var for bare et par måneder siden. Styrkeforholdet annerledes. Nå det for eksempel venstresiden som får testa sin toleransegrense når omstridte Hege Storhaug leder kampen om å bli årets navn I VGs avstemning. Dette kan ikke være like lett, og vi har også kunnet se Thomas Seltzer kreve at Arild Rønnsen får sparken fra klassekampen etter en ulekker bloggpost om Eagles of Death Metal. Ikke helt ulikt Kari Jakkesson, som krevde Seltzers hode på et sølvfat etter en cirka like ulekker porno-sketsj. Så jeg spør, dette måneden for å møte seg selv I døra? Hæ? Jeg bare spør. Selv møter jeg meg selv I døra hele tiden. Jeg drømmer om en bedre verden før jeg setter meg I dieseljuksebilen min og kjefter på ungen fordi hun vil ha godteri mens jeg knørver mitt eget sjokoladepapir I lomma. Jeg gikk til tiggere, jeg lar oppvasken stå mens jeg irriterer meg over at kona ikke rydder og folk ikke gjør nok for de fattige. Der du meg da. Min sti like lite ren som din, men jeg bryr meg I det minste ikke om hvilken julekalender som skal gå på TV I desember. Om det julekongen eller jul I Blåfjell, det finnes nok av voksne folk som har gjort det til sin fanesak, nemlig. Og til deg, mor 35, som sitter på Facebook med capslocken på og hamrer ut hvor himla bra vertshus den gyllene hale var, og at det går til helvete med samfunnet nå som barna ikke har førstehåndskunnskap om den obskure julekalenderen Amalies jul, og får nyte Lasse Lintners episke gestaltning av rollen som feier. Skjerpings. Til deg, trebarnspappa som sitter på samme forum, rystende forbannet over at vi må vente I 2 år til før jul I svingen kommer tilbake, og hva I alle dager snøfall som skal vises neste år. Til dere tøffelus-nostalgikerne der ute, her en viktig melding fra en fyr I samme situasjon som dere. Barna våre bryr seg ikke. De digger det de får. De savner ikke noe de ikke vet hva og det ikke dems problem at mamma og pappa bittre over å ikke få brukt blånisselune de brukte 800 spenn på I forfjor. Det ikke sikkert de ville gått med dem likevel. De skal se på julekongen din nå. De kommer til å se på julekongen, og det kommer til å gå helt bra. Bare vent og se. Jeg lurer på om det å henge seg opp I sånne småsaker en slags forsvarsmekanisme som ligger I oss mennesker, altså en slags refleks, at når det skjer så mye gærent I verden som nå, da det enklere å finne noe lite og ubetydelig og krangle om. Så når Tyrkia skyter ned russiske fly, og ingen vet hva faen som skjer, da luller vi oss inn I hva som best av Blåfjell og Månetopp, og krangler om hvem som har den teiteste bloggen. Og nå møter jeg meg selv I døra også igjen, for jeg kan jo være sånn selv, vi sånn hele gjengen, det sånn vi Men, vi skal faktisk ut av julekalenderland og til Tyrkia hvert øyeblikk her nå med vår korrespondent Kristin Solberg som rapporterer fra drama, og du kan selvsagt switche over til P5 jul. Du kan gjøre noe annet, krangle om at julemarsipanen ligger for tidlig I hyllene eller et eller annet sånt, men jeg anbefaler deg å henge med, altså. Velkommen da til VRL.
Dette verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Major Lazer, Nyla, Fuse ODG der med Light It Up I en slags remix. Fy fader, hvor mange artister som sammen om å lage musikk for det. Det altså, disse listene jeg får også begynner å bli lengre enn bøker etter hvert. Men bra musikk var det så visst, og det fikk en her I verdens rikeste land på P3. Og vi tar rett og slett turen rett til Istanbul, hvor vår korrespondent Kristin Solberg sitter. Hei Kristin.
Hei.
Altså I går så skjøyt Tyrkia ned et russisk fly, første NATO-land som gjør det siden 50-tallet. Dette dramatisk.
Ja, det veldig dramatisk. Det en stor sak her. Hvis du ser på tyrkiske førstesider på avisen I dag, så det det som blir skrevet om, omtrent overalt.
Men hvorfor gjorde de det?
Ja, tyrkerne, der det. Det forskjellige versjoner av sannheten her, det må sies. Men tyrkerne selv mener jo at dette russiske flyet var inne på deres territorium. Dette russiske flyet var da på bombetokt I Syria, og så kom det over på tyrkisk side av grensen. Og tyrkerne sier selv at de advarte dette flyet 10 ganger på 5 minutter, om at nå begynte de å nærme seg grensen. Men da flyet ikke svarte, så skjøt de det ned da med 2 sånne F-16-fly.
Russland altså, bomber jo Syria så innmari for tiden, og det vet vi jo. Men var det sånn at Tyrkia trodde at Russland skulle bombe I Tyrkia også, eller?
Vel, det tviler jeg på, men Tyrkia har flere ganger sagt til Russland at dere må ikke krenke våres luftrom. Altså det har skjedd flere ganger at Russland har kommet over på tyrkisk side av grensen, og det har tyrkerne klaget over. De har sagt det flere ganger til Moskva, og sist gang så sa de det bare før helgen, sa de, hvis vi føler at vår grensesikkerhet truet av deres bombefly, så kommer vi til å handle, og det var jo det de gjorde. Men russerne selv sier jo at de aldri krysset denne grensen. De sier at de holdt seg innenfor 4-5 kilometer fra grensen, at de aldri krenket tyrkisk luftrom. Men nå har jo også Tyrkias allierte I NATO sagt at de støtter Tyrkias versjon. Men privat blant NATOs diplomater så det nok litt mer misnøye enn det man gir uttrykk for offentlig. For hvis man ser på de bevisene som Tyrkia har lagt fram for at flyet var inne I Tyrkia, så ser man at det flyet var jo ikke langt inne. Nei. Det et sted langs grensen der Tyrkia liksom tar en liten tur nedom Syria. Altså det et litt sånn uformet del av grensen. Ja. Slik at hvis flyet på en måte flyr I en rett linje, så kan man på en måte sveipe innom Tyrkia da, ja. I noen sekunder. Så da finnes jo andre måter å også håndtere det på, enn å rett og slett gå til det skrittet og skyte ned flyet, og kunne man ikke heller kanskje gjort noe mindre dramatisk?
Ja, kunne man ikke det, og det var vel ikke dette vi trengte nå?
Nei, altså dette har jo vært en veldig anspent situasjon her, og spesielt da nede ved grensen mot Syria. Altså det veldig mange aktører som inne I Syriakrigen nå. Altså det ganske tett I luften og på bakken for den saks skyld, ja. Og det mange aktører, både interne syriske aktører, også eksterne aktører som Russland og Tyrkia. Og delvis så har man jo noen av de samme målene, så har man ofte motstridende mål. Og det kan lett bli litt kaos av det, og etter at Russland begynte å bombe I høst, så har dette vært noe som NATO frykter, at man rett og slett skal krasje litt langs grensen der.
Kristin, vi skal spille Sondre Justad her med Riv I hjertet, og så har vi flere spørsmål, fordi Tyrkias rolle I denne konflikten komplisert. Vi må nøste opp I kaoset etter Sondre Justad.
Verdens rikeste land på P3.
Sondre Justad på P3, du fikk riv I hjertet. Vi har kontakt med NRKs korrespondent I Istanbul, Kristin Solberg. Hei igjen.
Hei igjen.
Dramatisk I går altså, da Tyrkia endte opp med å skyte ned et russisk fly, og jeg tenkte vi kunne ta noen spørsmål om Tyrkias rolle I krigen her, Kristin, fordi jeg hadde Snorre Valen og Henrik Asheim på besøk I går, og vi forsøkte å bli litt klokere på hva Tyrkias rolle I krigen men den ganske komplisert.
Ja, den veldig komplisert, og det jo det man gjerne sier. Man sier det komplisert, ja. og så går man ikke noe særlig dypere inn I det, men det komplisert. Jeg tror for å forklare Tyrkias rolle, så må man gå litt tilbake I tid, altså litt lenger tilbake I tid enn journalister ønsker ofte å gjøre. Vi tenker jo gjerne på liksom gårsdagen og forrige uke, men her må man liksom tilbake til begynnelsen av opprøret mot Bashar al-Assad I 2011, og Tyrkia begynte å støtte opprørsgrupper. Okay. Som kjempet mot Bashar al-Assad. Og det det som Tyrkias første prioritet I krigen, det at Assad må gå av. Det liksom, det Tyrkias krav.
Betyr det at de også da støtter IS det da? For de jo blitt motstandere.
Vel, altså å si at de støtter IS, nå kjemper de jo faktisk en militær offensiv mot IS. De også del av denne koalisjonen, da. De lar amerikanske bombefly etter mye om og men, så sa de ja til at amerikanske bombefly som bomber IS kan ta av fra en tyrkisk flybase her. Mm. Og det har jo også vært flere sånne store bombeangrep I Tyrkia, så de I en kamp mot IS. Men det som gjør dette litt komplisert jo det at for Vesten så IS hovedfienden, og for Vesten så det viktigste målet I Syria, det å bli kvitt IS. Men for Tyrkia så den situasjonen litt annerledes. De sier at for å bli kvitt IS, så må vi først bli kvitt Bashar al-Assad, for det han som på en måte har bidratt til at IS der de I dag. Og så det også et annet element her, og det kurderne.
Ja, for de vel heller ikke fan av Assad, men de vel ikke heller populære hos tyrkiske myndigheter?
Nei, det det ikke. Og det som gjør denne situasjonen litt ekstra kompleks da, og ganske paradoksal, jo at samtidig som Tyrkia startet militæroffensiven mot IS, så startet de også militæroffensiven mot PKK, den kurdiske militen. Ja. De mest effektive bakkestyrkene I krigen mot IS I både Syria og Irak, det har vært de kurdiske gruppene. Ja. de kjemper da mot hverandre. Og det Tyrkia frykter at kurderne skal bli sterkere. Man ser det etter opprøret mot Bashar al-Assad, når staten har blitt svakere, så har kurderne også blitt sterkere. Tyrkia frykter da sterkere kurdere både på Irak og i Syria, som kan på en måte blåse liv i seilene på denne kurdiske frihetsdrømmen og drømmen om en egen stat eller mer egen styre. Og mange vil nok hevde at det viktigere for Tyrkia at kurderne ikke blir for sterke enn at IS blir helt nedkjempet.
Ok, og bare for å putte liksom cherry on top her, så har de også da skutt ned et russisk fly siden sist. Så det kan jo, det jo så komplisert.
Ja, det det. Og det egentlig en potensielt veldig farlig situasjon også. Det skal ikke mye til før det blir enda verre. Det jo noe man har sagt med Syria helt siden 2011. Så har vestlige politikere sagt at Syria for stort, altså det for viktig til at vi kan la Syria feile. For hvis Syria faller sammen, så vil det få konsekvenser både for regionen og kanskje for hele verden. Og det ser vi jo i dag med flyktningekrisen, med IS som kan slå til på europeisk jord, at det har kommet til det punktet. Så selv om man sa at dette noe som kan komme til å skje, så klarte man ikke. Man hadde hverken liksom, enten vilje eller evne til å gjøre noe for å stanse det.
Og du befinner deg nære dramatikken, Kristin Solberg, i Istanbul. Tusen takk for at du var med oss.
Jo, takk for at dere tok opp dette.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Onkel P og de fjerne slektingene våknet opp i en B-film, og dette har gjort at vi i verdens rikeste land flere ganger har spurt oss hvilken film skulle vi likt å våkne opp i. Og vi ikke de eneste som har lurt på det. Er innom Huffington Post, som skrev en sak om det der en gang. Allwomen.com har laget en liste, diskusjonen har gått på Reddit, og konklusjonen synes å være den samme overalt. Jo bedre filmen jo verre er det å leve i den. Star Wars for eksempel, kule filmer, men det jo universets verste krig på gang. Du vil ikke leve i universets verste krig, vil du? Nei, du vil ikke det. Og The Matrix for eksempel, ja, du kan gå i skinnfrakk og raske briller hver dag, men du har valget om å leve i en falsk verden som slave for maskiner, eller å spise havregrøt og slåss mot motbydelige roboter. Ikke veldig kult. Og Hunger Games, du vil ikke være et sted hvor barn dreper hverandre med pil og bue. I det hele tatt, altså bra film lik kjipt sted å være. Så kanskje Onkel P en B-film stedet? For der skjer det jo lite. Det billig og forutsigbart, ingen bryr seg, og du slipper kanskje Matrix-frakken også. De største filmene i hvert fall ikke å trakte etter. Nå må jeg la dette viktige temaet ligge, for nemlig besøk av Fredrik Hauge hvert øyeblikk, som skal fortelle om forventningene rundt klimatoppmøtet i Paris, hvis det i det hele tatt finnes noen forventninger i år da. Først hører vi en av årets store låter. Dette The Weeknd på P3. The Weeknd der med The Hills i verdens rikeste land på P3 til helgen, så reiser altså tusenvis av mennesker til Paris for å forhandle om klimaet vårt. Det nok et stort toppmøte om det som kalles verdens viktigste sak, nemlig jorda vår. Men spørsmålet jo om dette blir nok en orgie av tåkeprat og fraser, men lite faktisk resultat. Vi kan spørre en som skal nedover. Det deg, miljøverner og mister Bellona, Fredrik Hauge. Halla!
Hei.
La oss få dette inn med teskje. Hva skal skje i Paris?
Da skal verdens ledere på nytt prøve å bli enige om et rammeverk for at vi blir enige om hvordan vi skal kutte disse klimagassene, som de kalles, for å få ned drivhuseffekten på jorda.
Ja, og blir man enige denne gangen?
Ja, det det store spørsmålet, men det i hvert fall fryktelig mye bedre at folk prøver å bli enige enn at de ikke prøver. Og så får vi være til stede og prøve å bidra på vår måte, men noen ting gir grunn for å være optimistisk, og andre ting slett ikke så optimistisk.
Men du sa rammeverk, gjorde du ikke det?
Ja.
Altså, et rammeverk. Hva et rammeverk?
Nei, det nå har veldig mange land, jeg tror 161 land, de har nå levert inn planer.
Ja.
Det litt forskjellige planer, de har satt opp på litt forskjellige måter, så det ikke så lett å sammenligne dem, men det har de i hvert fall gjort.
Mm.
Og hvis vi følger de planene, så går dette her ganske til helvete, for da blir det alt for varmt på kloden, så disse planene må strammes inn, og det prøver man å bli enig om et tidsskjema for, og hvordan man skal kontrollere dette her, og hva for penger skal overføres til fattige land, og hvordan vi skal betale for alle de skadene som oppstår.
Jeg merker at det lett å være litt sånn pessimist på vegne av det møtet her, og bli litt sånn, ja, det funker sikkert ikke, så gi meg en grunn da, til å være litt optimistisk på vegne av årets klimatoppmøte.
Ja, vi der. Men ikke minst, det var jo et stort klimatoppmøte som gikk ganske gærent i København for det 6 år siden.
Da. Ja, og antiklimaks.
Ja, det var det. Ta oss og kikk ut vinduet og se hvor mange flere elbiler som har kommet på veiene siden i løpet av de 6 årene. Det mange.
Ja, her ja. Vi har råd til Norge til å kjøpe nye biler.
Jo, men de rike, verdens rikeste land, så må vi gå foran og være tidlig ute og ta de kostnadene. Ja. Men prisen på solenergi har gått dramatisk ned. Okay. Pris på batterier har gått ned. Så teknologien har gjort en masse av jobben. Og det gjør jo at egentlig kan vi forvente mye mer av politikerne, for det mye billigere å gjøre klimatiltakene nå enn for 6 år siden. Mm. Så samtidig som ja, man kan bli fort litt deprimert over dette her med hvordan klimaendringene skjer, og de voksne de snakker jo på en måte om at dette må vi sørge for, så det ikke rammer våre barnebarn, men de barnebarna, de er nå født, så nå haster det.
Ikke sant? Du, jeg har flere spørsmål til deg. Først har vi en ny topplåt fra Halsey. Dette New Americana på P3. We are the new Americana, som hører på Biggie og Nirvana, synger Halsey i denne flotte låta. Du hører på verdens rikeste land på P3. Jeg har besøk av Fredrik Hauge fra Bellona, fordi det jo altså nytt klimatoppmøte på gang i Paris. Kan dette bli noe annet enn fiaskoen i København for 6 år siden? Ja, det må vi da håpe, Fredrik.
Det håper vi absolutt.
Hvordan funker det for deg? Hva gjør du når du der? Hvem kommer du i kontakt med, og hvordan lobber du?
Ja, nå har vi vært med en stund, så vi vet litt ekstra hvordan det gjør. Så vi har sammen med forskningsinstituttet Cicero, og faktisk fått støtte fra det norske utenriksdepartementet, samarbeidet da med Yara, som vi har jobbet en del med, fordi vi trenger masse mer biomasse i verden. Så har vi leid et sånt delegasjonsrom, så vi skal holde til rett ved siden av der amerikanerne her. Så der kommer både Angela Merkel i Tyskland og Obama alle til å surre rundt. Vi har vel i alt 38 forskjellige arrangementer. I løpet av disse 14 dagene så tror jeg skal holde en nærmere 12 foredrag utover de arrangementene, så dette blir knallhardt.
Men altså Norge, og vi et lite land, men det jeg lurer på liksom Kina. Ikke sant? Det som viktig jo hva et land som Kina faktisk gjør. Hvor langt de villige til å gå?
Det har skjedd veldig mye når det gjelder Kina, og kineserne viktige i miljøkampen. De har kommet med en rekke lovnader nå. Blant annet så har de sagt seg villige til å på en måte begynne å kontrollere da, de forpliktelsene, og begynne å, altså de begynner å få oversikt vel egentlig over hvor mye utslipp de har, for det tror jeg har vært et av problemene. Og så produserer de for tiden solceller og batterier og vindmøller til sitt hjemmemarked, og det får virkelig prisen ned. Ja. Så Kina ikke bare et problem, det også et av håpene i forhold til å få produsert alt det vi trenger i de nye tidene.
Og en ting som må forurense noe forferdelig, i tillegg til å gjøre veldig mye annen skade, jo krig.
Krig noe dritt, skal vi si
det. Ja, det det. Ja. Det å stanse krig et tema i Paris?
Ja, det et ganske interessant spørsmål. Kanskje det egentlig litt omvendt. Det vi holder på med i Paris kan stanse krig. Fordi hvis vi ser for eksempel på noe av bakgrunnen for konflikten i Syria, så jo det fordi landbruket blant annet har slått feil, og det skyldes klimaendringer etter min mening.
Åja, det har jeg ikke hørt noe om.
Og det var noe av de første opprørene som startet i Syria, var nettopp at folk reagerte på at vi får ikke mat, og det ganske naturlig, da blir folk forbanna.
Det var vel avlinger som startet den franske revolusjonen sin tid da?
Ikke sant? Mm. Så en av de tingene vi gleder oss veldig til å presentere i Paris, det det Bellona med på gjennom at vi eier en del av noe som heter Sahara Forest Project.
Ok.
Så vi har rett og slett utviklet en teknologi for å gjøre ørkenen grønn, med drivhus som vi fyller på saltvann i, så vi kan bruke havet til å lage ferskvann på en ny måte.
Hey.
Og det har vi nå bygd gjennom det selskapet Sahara Forest Project, så har vi bygd dette anlegget I Qatar, og nå vi I gang med noen nye store ting som skal presenteres der nede.
Men har du liksom helt klart for deg hva verden må gjøre for at vi skal nå klimamålene?
Ja, ganske.
Du har det?
Ja.
Du flatte. Det må gi deg, altså det må jo være litt sånn, for jeg har ikke sjans, jeg skjønner, jeg ser på det og bare, ok, dette går ikke, men du ser liksom en vei ut.
Ja, og vi I Bellona så jobber vi faktisk også med det jeg kaller en exit-strategi. Hvis ikke vi har noe planet B, ja. Så må vi ha en plan B.
Ja.
Og jeg liker å se etter løsninger. Jeg jobber veldig mye med noe som heter CO2-fangst og lagring, og det høres fryktelig komplisert ut, men det at vi rett og slett fanger klimagassen ut av røykgassen fra industri og kraftproduksjon, og putter den under bakken. Og det kan gjøre det mye rimeligere å nå klimamålene. Det en av mange ting.
Ja.
Og så jobber vi med nye måter å produsere bio, altså alger ikke minst. Det vokser fort.
Ja.
Og da tar jo det opp klimagassene, CO2-en fra atmosfæren, og hvis jeg for eksempel da lager kraftverk av det, biokraftverk med CO2-fangst og lagring,
ja.
Da fjerner jeg CO2.
Ja. Jeg får sånn Matrix-vibber, da bruker du mennesker som batterier, men her det alger og sånn som liksom blir liggende I sånne kuvøser, da, som du liksom tapper for krefter.
Ja, du vet, jeg litt gæren, men det utfordringen nå, så vi må ha noen store tanker.
Ja.
Så det å gjøre himmelen klar, havet blått og ørken grønt, det det jeg skal gjøre. Det
høres veldig bra ut, og nå har du fått sagt Bellona sikkert 20 ganger, så jeg skal drive litt reklame jeg også, for NRK har faktisk klimauke nå, og på nrk.no/klima kan du blant annet lese ulike scenarier for hvordan global oppvarming kan påvirke nordmenn som barn nå, og som også skryter Aftenposten, som har masse bra klimastoff for tida I forkant av toppmøtet I Paris, hvor du altså skal. Fredrik Hauge, god tur!
Jeg gleder meg og gruer meg, men vi skal gjøre en ordentlig jobb.
Lykke til.
Verdens rikeste land på P3.
Gamle far I ensomme majestet I VRL om dagen. Min makker, hele Norges nevemagnet Niklas Bårli, jobber på spreng med halve P3 for å finstille underholdningssunamien P3 Gull, som går av stabelen til helga, lørdag kveld på NRK3 klokka 21.35. Sett idiotboksen på opptak og popcornet på langtidspopping. Det der blir bra. Men det jo litt godt for meg å være alene her også, for nå kan jeg nemlig snakke om de viktige tinga for meg. Seniorsaker som kanskje går under radaren I vårt daglige jag etter å være unge, freshe og raske. Så her presenterer jeg Gamle Fars nyhetsbulleteng. Og vi starter I havet. Denne hummeren kan være 40-50 år gammel. Ja, det Agder og Flekkefjords tidene som bringer oss nyheten om en stor hummer I sin beste alder, fanget av en 70 år gammel fisker I sin beste alder. For å lese hele saken må man dessverre være abonnent, noe jeg ikke så vi raser videre. Bonanza-stjerne død. David Canary blei 77 år, skriver det samfunnskritiske tidsskriftet kjendis.no. Minnene om livet på ranchen I Ponderosa lever evig, men skuespillerne I serien vandrer videre til den virkelige prærien I stadig høyere tempo. Men en som fortsatt holder koken evig unge Robert Mugabe. Diktatoren 91 år, men apparatet rundt jobber for å sørge for at hans skrekkregime skal bestå. Og kona hans, som tilfeldigvis også en av ministrene hans, skal utvikle en spesiallaget rullestol som vil gjøre han I stand til å være enhersker til han blir 100. Hvor? Kan man bestille en slik? Jeg vil også ha, sier en stadig eldre P3-programleder I en kommentar til sitt eget radioprogram Verdens rikeste land. Og siste sak for nå. Derfor bør du spise mer svisker. Ja, de delikate tørkede plommene motvirker kreft og supert for hjerte, beinbygning og kolesterol, skriver Kvinnebladet KK I en 4 år gammel artikkel. Evig aktuell, sier jeg, I det som blir min siste kommentar I dagens litt gamle nyhetsbulleteng.
Verdens rikeste land på P3.
Woo! Slå meg som en utrolig bra låt, og altså, du vet, Sven, på slutten av TV2 fotball ekstra, så slutter de alltid av, når det har vært tippeliga-runde, med en slags musikkvideo.
Ah, hvor kavalkade.
En kavalkade med alle mål og høydepunkten og sånn. Den låten Pum, pum, pum. Du hører at den veldig god å klippe til, og han jo en av Norges beste klippere, vet jeg. Han som klipper de kavalkadene.
Michael Allen!
Ikke sant? Han utrolig god. En av Norges beste TV-klippere har TV2 til å gjøre akkurat den oppgaven. Han bør merke seg låta som heter Intoxicated av Martin Solveig og JTA, fordi dette god klippemusikk. Han kjekk! Han stram! Han gjør sporten I verdens rikeste land! Ta med imot Sven Biskås!
Hallo!
Hallo!
Ja. Begynner med litt nyheter fra verdens rikeste land.
Å, her på desken, mener du?
Fantastiske tider for fotballen i Qatar.
Ja, for det jo Qatar som verdens rikeste land.
Ja, de eller i hvert fall det et av de rikeste, om de det akkurat nå.
Nei, vi får hele tiden inn sånne meldinger i innboksen.
Norge ikke verdens rikeste land, det faktisk Luxemburg i BNP.
Mm. Så, jeg vet ikke. Men samme av det.
Qatar gjør det uansett bra i fotball for egen skyld. Stormer mot fotball-VM i 2018. I den asiatiske VM-kvalifiseringen Qatar suveren i gruppe C. Ja. Med 27-2 i målforskjell.
Hmm. Men du, at det blir fotballing i Qatar, det var kødd, ikke sant?
Nei.
Nei?
Det helt sant.
Det ikke kødd, liksom.
Det en realitet.
Det rart.
Det veldig rart. Ja. Jeg siterer fra en dansk avis som heter Ekstrabladet. Mm. Den lille slavestaten har 14 utlendinger i landslagstroppen sin. FIFA protesterer, men sjeikene lytter ikke. Ifølge Ekstrabladet så inneholder landslagstroppen til Qatar nå som er så fryktelig gode. Spillere fra Ghana, Somalia, Kuwait, Algeria, Sudan, Bahrain, Brasil, Kongo, Palestina, Marokko, Guinea og Uruguay.
Ja, ikke sant.
Så de har kjøpt seg et lag da.
Det klart det.
Som herje.
Har de på seg lenker? Spiller de med fotlenker, tror du?
Jeg tror de spiller med sånn elektronisk lenke.
Med et sånt, med et blikk som sier, help me. Please help.
Mulig. Mm. Ole Einar Bjørndalen vil ha endring i verdenscupen.
Ja vel.
Mener at skiskytterne belønnes med alt for få verdenscuppoeng for en seier sammenlignet med andre tredjeplass.
Ja vel.
Mm.
Nei, her har jeg ingen innvending.
Neida. Du kan lese mer om dette på VG. Der har Ollis uttalt seg i dag.
Ok.
Dårlig uke for det albanske fotballaget Terbuni Pjuk, melder metro.co.uk.
Gode og gamle Terbuni Pjuk, altså.
Ja, tapte 4-0 en kamp i den albanske Superligaen nylig. Etter kampen var lagbussen gått i stykker, og de måtte dytte han i gang. Ydmykkelsen endte med at en i støtteapparatet i klubben la ut video av hele sjansen på internett.
Ja.
Så nå kan du kose deg med video av Terbuni Pjuk, som må dytte egen buss.
Snell.
Rekker med en boksesak til slutt her.
Ja, ta den med.
Boksestjerne vil legalisere doping, skriver NRK.no.
Hvorfor ikke?
Tyson Fury kommer med en oppsiktsvekkende uttalelse før titelkampen mot Vladimir Klitschko. Jeg mener at i en demokratisk verden må vi være åpne for ulike ting. Hvorfor lar man ikke bare doping være tillatt idrett? Da ville det vært helt rettferdig.
Ikke sant? Jeg har et annet forslag. Kan det ikke bare legalisere våpen i boksing?
Ikke sant?
Altså, kan det ikke bare skyte hverandre i stedet for?
Har det vært veldig...
Mye raskere.
Det har vært veldig mye raskere.
Ikke sant? Til og med, jeg tror faktisk til og med mindre smertefullt.
Nei, tror du det?
Altså, det å få...
Du dør jo da.
Nei, det ble for morbid.
Ja, det
ble for morbid.
Jeg håper ikke
det.
Cecilia Brekkhus er ikke imponert over dette utspillet. Hun mener det et PR-stunt.
Ikke sant?
Som PR opp mot denne kampen har han gjort alt fra å rulle rundt i Batman-drakt, trakassere homofil, og nå vil han legalisere doping.
Ja.
Skjerpings!
Skjerpings! Skjerpings!
Verdens rikeste land på P3.
Out of yourself, som jo en slags engelsk oversettelse av ut av deg selv opplevelse.
Er det nei, altså
på,
sant?
Nei, men altså på en måte, det jo det, out of yourself.
Ja, det jo det.
Fra Truls, her i VRL, hei, på P3. Hei, Truls. Hyggelig å høre fra deg igjen. Vi skal til Sørlandet, til din landsdel, Sven Sønne.
Å ja.
Hva vet du om fotballaget Fløy?
Jeg har spilt mot dem.
Du har spilt mot dem?
Det er fra Flekkerøy utenfor Kristiansand.
Ikke sant?
Når vi spilte kamp der når vi var små, så fikk vi beskjed av lagets spillere at vi måtte trå varsomt på gresset, for dette var Guds bane.
Ikke sant? Apropos, for her står Gud sterkt.
På Flekkerøy,
ja.
Ja.
Og sjefsbrøleren for supporterforeningen Rægestimer.
Åh, Rægestimen.
For nettopp fotballaget Fløy. Han heter Oddfinn Pedersen.
Hei, Oddfinn.
Og i tillegg til å være fotballsupporter, ja, så har han også gått inn i politikken. Han sitter i Kristiansand bystyret og kulturstyret for partiet Demokratene. Og han, vet du, han tror ikke på evolusjon. Han tror at verden er 6000 år gammel. Mm. Det står i Bibelen at den er 6000 år gammel, så det tror jeg på. Og når journalisten i Fædrelandsvennen sier, men vitenskapen har kommet frem til at jorda er rundt 4,5 milliarder år gammel, så svarer han kort, det er ikke dokumentert. Så her har altså supporterforeningen Rægestimen gjort seg gjeldende, ikke bare på tribunen, yes, men også i lokalpolitikken. Du kan lese mer om denne fascinerende personen som heter Oddfinn i Fædrelandsvennen.
Ja, i Fædrelandsvennen ellers, jeg har vært mye der selv de siste dagen, for der står det nemlig mye om slag om Sørland, som går av stabelen i dag.
Ja, det er et annet Sørlandslag.
Ja, det er to Sørlandslag nå.
Ja.
Vi skal snakke litt om Jerv og IK Start.
Er det Jerv? Er det Jerv 1919?
Nei, det er, vi kan ta den historien. Jerv 1919 er et fotballag fra Haugesund,
ja,
som heter Jerv, men så var det et annet fotballag i Bergen som heter Jerv, så da måtte de ta navnet Jerv 1919, Altså, Djerv, D-J-E-R-V. Ja. Men klubben som vi snakker nå for Grimstad heter Djerv med J, som dyre.
Ja, for det dyr. Det en gnager.
Ja.
En hissig liten krabat.
Riktig. Mm-hmm. Start mot Djerv da, slag om Sørlandet, playoff om den siste plassen I neste sesongs tippeliga. Ja. Altså, massivt oppgjør.
Ikke sant?
Og bare for å liksom, ta litt tempen, så har jeg opprettet kontakt med en Grimstad-kar I dag.
Ja vel.
For å sjekke trøkket I Grimstad. Vi, skal vi si hei til han?
Vi sier hei.
God dagen, du. Du har tatt turen fra Oslo for å se dette. Det mange som har reist hjem til Grimstad denne uka for å se kamp?
Det veldig mange som jeg har inntrykk av, som har fått på en eller annen måte ordnet seg fri fra studier eller jobb.
Hagen. Åh, vi har fyr! Ja. Ada! I Manchester heter det 30 time I Grimstad heter det Jerv time Det tid for Ohi Omoyanfo
Hvordan stemningen I Grimstad I dag?
Stemningen I Grimstad helt ellevild, faktisk For å bruke det slitte uttrykket Det ellevilt I Grimstad Butikkene har konkurranser om å kle opp butikkene gule og blå, og det visst kåret en vinner I dag, uten at jeg vet hvilken butikk det
I Sørlandets perle, I gult og blått, finnes et lag som spiller helt rått.
Ja, det koker I den nyfrelste fotballbyen Grimstad. Entusiasmen så stor at til og med treningene til Jerv har vært fulle av blå-gule fans de siste ukene. Det sier sportsjournalist I NTB og tidligere Jerv-spiller Lars Eide.
Jerv har aldri spilt på høyeste nivå i klubbens, ja, det vel snart 100 år lange historie. Så uten tvil den aller største fotballkampen for Jerv og Grimstad.
Se litt på fasilitetene her. Kan du bare beskrive for de som ikke har sett Levermyr, bare beskrive det anlegget der?
En klassisk bane i distriktet I fotball-Norge. Det grønt gress og en løpebane rundt.
De får ikke den feteste banen I tippeligaen.
Nei, det helt riktig.
Jerv har ikke den feteste banen I Norge. De har heller ikke de største stjernene, den beste økonomien eller det fulleste premieskapet. Men to ting har de. De har muligheten til å rykke opp I dag, og de har spillere med fete bijobber.
Du har jo tidligere startspiller og cupfinalehelt for Strømsgodset Glenn Andersen, som nå kaptein på Jerv. Han jobber som elektriker ved siden av.
Glenn Andersen, merkte navnet. Rå type, visst nok både Britney Spears-fan, elektriker og tidenes beste fotballspiller fra Grimstad. I et intervju med avisa Fredelandsvenn før helga, sa Glenn dette om Jervs sjanse til å slå storebror Start.
Vi var på Sør Arena tidligere da, og da sa Ulfdan Viksel at Start kom til å knuse Jerv. Hva tenker du?
Ja, det mener jeg at de bør gjøre. Så får vi se etter to kamper hvordan det barker I vei. Men det klart at de et tippeliga-lag. Vi et middels godt obos-lag, så de, absolutt så bør de feire seg bra.
Man blir glad av dette jervlaget. Og aller gladest blir I hvert fall når jeg hører om hvordan en av de mange studentene som spiller på laget har måttet lade opp til dagens livsviktige kamp.
Espen Knudsen, tidligere startspiller det også, han har eksamen I dag I lavspent og høyspent teknologi ifølge Agderposten. Så vi får jo håpe han I hvert fall står.
Og det mye spenning I kroppen, da, antageligvis.
Ja,
Det blir spennende I kveld klokka 19:00. Braker det løs I Kristiansand. Og hvem kommer egentlig til å vinne? Ja, økonomi, hjemmebanefordel, historikk og mannskapets renommé tilsier jo IK Start. Men hva tror eksperten som har spilt på Jerv og fra Grimstad?
Ja, det det som det helt jevnt. Du har den klassiske historien med lillebror mot storebror, men nå har lillebror kommet I puberteten, og storebror har vært syk en liten stund, og da blir det altså helt jevnt.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Hello av Adele her I VRL på P3, Mathias Nylund I studio, og nå det altså nok en gang på tide å åpne vårt forum for lavterskel, samfunnsrefs og ros. Jeg har en gjest, jeg har en vignett. Vi kjører på. En rett. Og to feil I dag! Martine Aurdal!
Hallo,
Hei! God ettermiddag!
Jo, takk, det samme.
Martine Aurdal, kjent profilert journalist, skrevet bok om... har du sett bok om Siv Jensen, faktisk?
Ja, det har jeg.
Det har du. Du har også vært med å starte det feministiske tidsskriftet FETT.
Mm.
Men nå for tida, ja, så du kommentator I Dagbladet.
Ja.
Og det der, altså, kommentatoryrket et av de mest fascinerende yrkene, synes jeg. For at dere må jo, og jobben deres jo å mene.
Ja, ikke sant?
Å finne på en mening, ny dag, ny mening. Altså, når du ikke har en mening, hva gjør du da?
Nei, da leser jeg meg opp til jeg får det.
Til du får det?
ja, ja.
Men hender det ikke da at man ender opp med å late som at man har en mening?
Nei, da må jeg bedre skrive om noe annet.
Ja?
Det jo en fantastisk privilegiert situasjon å få betalt for å mene noe.
Det kan jeg tenke meg.
Særlig hvis man I utgangspunktet, sånn som noen av oss, mener ganske mye fra før. Da.
Ja.
Så vi har morsomme morgenmøter der vi krangler oss frem til, ikke nødvendigvis enighet, men nå mulig blir I hvert fall tydeligere på hva man mener selv.
Men hender det at du liksom skriver en mening en dag, og så skriver du en mening en annen dag, så bare, oi, det her jo to helt forskjellige meninger.
det litt lengre prosesser når vi bytter mening.
ok, greit. Du skal få lov til å mene hos oss I dag også. Perfekt, skulle jeg tro. Først så skal du få lov til å skryte av noe. Det jo ikke ofte at kommentatorer gjør det, kanskje, men her skal du få lov til å sette pris på noe. Hva det?
Jeg setter pris på trenden om å gi ting videre.
Ja. Så re-gift?
Ja, ja, det jo en del av det. Mm. Men liksom det å arve ting det jo mange av oss som har vokst opp med, og det jo både fint og litt kjipt når du liten og må gå med fetterens gamle bukse, mens venninna de har en ny og kul. Og da det jo liksom praktisk og mye penger å tjene på det. Men nå jo det her så systematisert I den nye delingsøkonomien, som både selvfølgelig finnes I rubrikkannonser, hvor du kan gå på fin og finne både gratis eller billige ting som du trenger, eller vil gi videre. Og så har man byttefest, hvor man kan kvitte seg med store mengder klær som sprenger kleskapet og får plass nye, uten å få dårlig samvittighet fordi du bruker og kaster.
Ja.
For du kaster jo ikke når du gir bort.
Nei, det jo liksom, da har du på en måte gjort verden en tjeneste.
Ja, ja. Nei, det føles fint.
Har du fått noe her nylig som har, som har kommet til deg på den måten?
Ja, nei, jeg får riktig også, men først og fremst vil jeg si at jeg har gledet meg over det å gi det bort.
Å gi det bort, rett og slett.
For det jo mye lettere å rydde, vet du, hvis du ikke skal kaste ting I søpla, men faktisk gi det videre.
Ja.
Jeg har jo en femåring også, og det klart at det å... jeg gruer meg jo nesten til jul fordi at hun har jo allerede så mye ting stasjet inn på det rommet og da kan man jo pakke det fint inn og gi det videre til fattighus eller et asylmottak som blir innmari glad
men hvis barna dine og sånn får ting du har bare hentet hos en nabo da føles det greit til jul eller synes du man skal kjøpe nytt da?
Jeg må vel innrømme at jeg pleier å kjøpe nytt til femåringen
ja, ja.
Men jeg synes ikke det noen veien for heller hvis man har fått 18 bursdagsgaver da, og legge noen til side og gi dem videre til noen andre.
Og de så små. Og så så små. Ja. Altså, du kan jo bare gi dem det samme som de fikk til bursdag. De kommer ikke til å merke noe.
Nei, de blir glad en gang til.
Ja, ikke sant? Nei, men du liker å dele og gi og alle de mulighetene vi har der, Martine. Godt å høre. Vi skal høre hva du ikke liker like godt. Først tar vi en nykommer, nominert til P3.
P3.
Verdens rikeste land.
På P3.
Unge Ferrari kan vinne prisen for årets nykommer til helga når det P3 gull. Nå videre I vår programpost. En rett og to feil I dag! Martine Aurdal! Hei igjen.
Hei, hei.
Du datteren til en ordfører, stemmer ikke det?
Ja, det stemmer.
Ja, så du har liksom fått politikk inn i, med mors melka?
Ja, hun var ikke politiker så lenge jeg bodde hjemme da, men det klart, altså, mora meg ordfører og faren min rådmann, sånn at
ja, okay, ja.
De jo interessert I politikk, så ja. Vi har alltid snakket mye om det hjemme.
Ikke sant? Og du havna I Oslo og ble kommentator I Dagbladet. Martin Aurdal, du sa at du likte å dele og gi bort og gi videre, etc. Hva liker du ikke like godt?
Folk som ikke mener noe.
Folk som ikke mener noe?
Ja.
Ja, for at det og her har ikke du et problem.
Nei, ikke ofte.
Nei. Men altså folk som synes det vanskelig å gjøre seg på mening, kanskje? Altså folk som... eller hva tenker du på nå?
Nei, altså, jeg rett og slett trives mye bedre sammen med folk som jeg dundre uenig med, enn de som ikke mener noe.
Ja.
Det har selvsagt sammenheng med at jeg liker en god krangel, men også det at jeg rett og slett ikke forstår en dritt av dem som ikke mener noe om det som skjer rundt seg.
Mm.
Jeg klarer jo knapt å åpne Facebook uten å bli rasende, og likevel så landet fullt av folk som harmonisk behersker tidsklemma, brødbaking, nattvakter og trakassering uten noen gang å hisse opp over dem som kan bidra til å gjøre noe med det.
Ja, ja, jeg skjønner. Kan det tenkes at de bare redd for å mene noe, da? At liksom, for de synes det litt ekkelt å skulle stå der og rope?
Ja, altså det kan man jo egentlig forstå. Men det jeg ikke forstår de som helt ignorante. De orker ikke å engasjere seg I den politiske debatten, for de antar at de ikke kan noe om det, eller ikke kan, altså for eksempel, folk som mener at de ikke kan noe om politikk. Ja, det kan godt hende at de ikke kan noe om det politiske systemet. Men jeg mener jo at nesten alt politikk, og at nesten et hvert problem kan ha en politisk løsning, og derfor skjønner jeg ikke, for alle har jo masse problemer, hvorfor de ikke engasjerer seg I det.
Men altså, for eksempel, den innvandringsdebatten nå jo veldig polarisert.
Ja.
Du har noen som dundrende uenige at vi skal ta inn flere, og så har du de som sier, men vi må hjelpe så mange vi har muligheten til. Mm. Og så det jo antagelig veldig mange I midten som sånn, jeg vet ikke helt hva jeg... Altså, de må gjerne komme, men hva om det blir for... Altså, de klarer ikke rett og slett å vite hva de skal synes. Hvordan skal de egentlig det?
Jo, akkurat den debatten der kunne jo hatt veldig godt av de som står litt midt imellom, og at de hever stemmen litt oftere.
Ja.
Fordi... nettopp blir så polarisert, men jeg skjønner jo godt at folk vegrer seg for å gå ut I den debatten. Jeg har holdt på med det innmari mange år. Man får utrolig mye dritt av det, på begge sider av bordet, tror jeg. Jeg mener jo ikke det at alle skal nødvendigvis måtte skrive I avisa om det de mener, men at man diskuterer det litt rundt kjøkkenbordet hjemme, det synes jeg alle burde gjøre.
Jeg tenker jo at dette her kanskje en øvelse som man kan bli veldig god I. Du som profesjonell mener, hva kan man gjøre for å bli flinkere til å kanskje til og med vite hva man egentlig mener?
Det hjelper jo å lese, da. Lese aviser, se på nyhetene, men snakke med folk rundt seg, være litt interessert I andre mennesker, rett og slett. Og så utkrystalliserer seg som oftest etter hvert en mening.
Trekk nisselua opp.
Ja, rett og slett.
Ikke sant? Ja, og du kan jo starte med å lese kommentarene dine og si, jeg enig med Martin Aurdal, eller ikke det?
Ja, veldig mange jo ikke enige med meg, og ofte så gir de høyt og tydelig beskjed om det, men heller det enn å bare... Ikke lese dem, altså.
Ikke sant. Det bedre å være uenig med Martine enn å ikke mene noe, for det det verste du vet.
Ja,
det. En annen ting du ikke liker, ja, det skal vi finne svaret på etter at vi har hørt Sara Larsson og Eminem. Dette Never Forget You I VRL på P3.
Verdens rikeste land på P3.
Sara Larsson, Eminem, Never Forget You. Jeg har fortsatt en gjest. For siste gang I dag. En rett. What to find? I dag. Martine Aurdal! Martine Aurdal, som skriver kommentarer I Dagbladet og mener forferdelig mye. Og som du sa I stad, Martine, du får jo en del pepper selv, får en del hat. Det noe du synes liksom, litt gøy nesten?
Vet du, nå bryr jeg meg ikke så veldig mye om det. Men jeg har jo til tider synes at det har vært ganske tøft.
Ja.
Særlig I starten da, selvfølgelig.
Du har jo også vært med å starte Fett, du jo uttalt feminist. Hvordan og, kan du si noe om forskjellene på å være en dame og en mann I den bransjen du for der tror jeg det en forskjell.
Jeg tror også det. Nå det mye krangel om de faktiske forskningsresultatene og hva de viser oss an.
Okay.
Men jeg tror alle damer som på TV eller ytrer seg I offentligheten, får uønsket tilbakemeldinger, får kjipe tilbakemeldinger eller veldig seksualiserte tilbakemeldinger veldig fort. Og at det oftere går på person raskt da, enn hva man faktisk sier. Men for også masse dritt om de ytrer seg om innvandring for all del. Eller akkurat innvandring var et dårlig eksempel, for det tror jeg kanskje den debatten som ligner mest, fordi man altså, blir fort landsforreder uansett.
Altså, Vebjørn Selbekk har fått, altså han mann, ja, ja. Han har fått nok han altså.
Men hvis du snakker om New Public Management da,
okay.
som jeg også har, altså, jeg husker jeg skrev kommentarer om i Klassekampen for liksom 11 år siden,
ja.
Og da så fikk jeg liksom lange, skikanøse e-poster og stønne telefonsamtaler.
Stønne. Er det noen som ble opphisset av New Public Management?
Ja da!
Der har du en gjeng, altså.
Ikke sant? Bare du har et byline-bilde jeg viser, så får du... Ja. Og jeg kjenner... innmari mange bra damer som har utrolig mye å bidra med i offentligheten, men som rett og slett ikke orker, fordi at de har endt opp med å ligge våken hele natta før de skal i en TV-debatt og ikke turt å svare på telefonen dagesvis etterpå.
Det er det vi har hørt om, ikke sant? Ja. Men du er fortsatt der, og du leverer fortsatt i caps, nei, ikke caps lock, men i hvert fall i store fonter og harde ord, og liksom du drar på litt iblant.
Ja.
Og det skal du ha, Martin Aurdal. Og du sa som sagt at du hater folk som ikke mener en dritt. Nå lurer jeg på hva ditt siste punkt for dagen er.
Jo, det er kanskje enda verre, skjønner du, enn de som ikke mener noe.
Okay.
Det er de som driver og ombestemmer seg hele tiden. Det er fint å reflektere, og særlig en passe dose selvrefleksjon, så klart.
Ja.
Og noen saker er jo så vanskelig at man må liksom reflektere seg fra det ene standpunktet til det andre.
Ja.
Men en hel haug med mennesker skifter mening til synlatende uten å ha blitt overbevist av et bedre argument. Plutselig bare føler de ting annerledes.
Ja.
Og sann irrasjonalitet blir jeg gal av.
Ja.
Så det kan jo enten gjelde liksom en barsje ting som hva man vil spise til middag.
Mm.
Så har det begynt også, nei, og blir jeg plutselig ha noe annet. Og så er det selvfølgelig verre når det gjelder viktige verdispørsmål, som hvordan skal vi egentlig møte folk i nød. Men det kanskje aller mest irriterende er liksom politiske omkamper som kaster bort år og milliarder på å krangle om hva man egentlig er enig om, og om det burde gjøre annerledes likevel. Yes.
Ja, og sånn vingle-PR-greier kan jo være irriterende nok når man skal snakke om hva man skal til middag, men det kan jo bli et samfunnsproblem da, hvis man hele tiden ombestemmer seg.
Ja, derfor så henger det sammen, ikke sant? Mm. De som nå står fare for å skrote nytt hovedbibliotek for 18. Gang på 30 år, men nå da så dramatisk at det kan føle til at vi ikke aldri får noe nytt bibliotek i Oslo.
Ja.
Og de som ødelegger logistikken i kantina på jobben, som går på kryss og tvers fordi at de, å nei, du vil ikke ha det likevel, så da går de liksom tilbake og ødelegger hele køen og lager fullstendig kaos.
Men du har altså ikke endret standpunkt selv opp gjennom året?
Jo, ja, selvfølgelig, ja, masse ting. Men jeg prøver å basere det på liksom rasjonelle argumenter, da.
Ja.
Selvfølgelig så ombestemmer jeg meg også i forhold til hva jeg skal ha til middag, men ikke når jeg er halvveis ute i matlaginga.
Du liker altså ikke, for å oppsummere her nå, folk som ikke har noe mening, og kanskje enda verre, folk som endrer oppfatning, sånn tilsynelatende sporadisk,
ja.
Og totalt uforutsigbart. Men det du liker, ja, det er muligheten og til å gi ting videre, til å dele, til å få, og til å kunne kvitte seg med ting uten å måtte kaste det.
Ja.
Ja, men da har vi kommet til veis ende, for det er de tre punktene vi skal gjennom. Martin Aurdal, du å lese i Dagbladet for tiden, som alltid. Lykke til videre i livet.
Takk, det samme du.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast. 3, 3.